Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina edib. Bugün Milli Məclisdə 31 mart qırğını ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Deputat Hüseyin Abdullayevin apellyasiya şikayəti təmin edilmədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina edib. Bu haqda müxbirimiz Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılan Fərhad Əliyev istintaq materialları ilə tanış olmaqdan imtina edib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bunu tanışlıq üçün ona az vaxt verilməsi ilə izah edib. Vəkillər bildirirlər ki, Fərhad Əliyev və onlara istintaq materialları ilə tanış olmaq üçün yalnız aprelin 12-sinə qədər vaxt verilib. Müdafiəçilərin fikrincə, həmin vaxta qədər hər biri 200-300 səhifi olan 339 cildlik işlə tanış olmaq qeyri-mümkündür.
Təklif olunur ki, müdafiə tərəfi 339 cild oxusun. Bu cildin hər biri bir kitabdır. 35 kitab oxumaq mümkündür.
Vəkil Elton Quliyev, sabiq Nazirin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Millət Vəkili Cəmil Həsənliyə görə qanunvericilikdə istintaq müddətinin başa çatmasına az qalmış, Əliyev qardaşlarının istintaq işindən dövlət çevrilişi tamının götürülməsi və onlara korrupsiya maddələri ilə ittiham irəli sürülməsi həbsin siyasi motivli olduğunu göstərir. Bu baxımdan da Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli Əliyev qardaşlarının tezliklə azadlığa buraxılmasını tələb edir.
Azadlıq Radiosu müxbiri Maarif Çingizoğlu. İki günlük rəsmi səfərlə Bakıya gələn Polşa prezidenti Lech Kaçinskini dövlət başçısı İlham Əliyev qəbul edib. Görüşdə iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bildirilib. Dövlət başçıları səviyyəsində qarşılıqlı səfərlərin əməkdaşlığın inkişafına müsbət təsir göstərəcəyi vurğulanıb. İlham Əliyev Azərbaycanın Polşanın Avropa inteqrasiya təcrübəsindən yararlana biləcəyini deyib. Geniş tərkibli görüşdən sonra iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması mərasimi keçiriləcək. Bugün Milli Məclisdə 1918-ci il 31 mart qırğını ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Prezident İlham Əliyev 31 mart günü ilə bağlı xalqa müraciət edib ki, müasir dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi də 1918-ci il hadisələrini söykənir. Azərbaycan hökuməti 1998-ci ildən 31 mart gününü Azərbaycanlıların soyqırım günü adlandırır. Bugün dövlət səviyyəsində keçirilir. Parlamentin iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
1918-ci il martın 31-i və aprelin əvvəllərində Bakıda və ölkənin başqa yerlərində Azərbaycanlılara qarşı soyqırım hərəkəti həyata keçirilib. Həmin soyqırım aktını təsdiqləyən sənədlər toplanmalı, bu istiqamətdə işlər görülməli və həmin sənədlər beynəlxalq təşkilatlara verilməli. Eyni zamanda bu hadisələr haqqında filmlər çəkilməlidir. Bunu parlamentin martın 30-unda keçirilən iclasında çıxış eləyən bəzi millət vəkilləri dedi. Deputat Cəmil Həsənli isə bildirdi ki, bu istiqamətdə görülən işlər yetərincə deyil. Hətta 9 il əvvəl prezident sərəncamı ilə abidə qoyulmalı idi. Ancaq indiyə qədər bu iş yerinə yetirilmir. Cəmil Həsənlinin fikrincə, kifayət qədər ciddi sənədlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində toplanıb və həmin sənədlər əsasında kifayət qədər işlər görmək, filmlər çəkmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu müxbiri İlqar Rəsulu dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün deputat Hüseyin Abdullayevin apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Hüseyin Abdullayev 2 həftə əvvəl parlamentdə deputat həmkarı Fəzail Ağamalı ilə əlbəyaxı olub. Abdullayevin deputat toxunulmazlığı ləğv olunub və o 2 aylığa həbs olunub. Dünən Hüseyin Abdullayevin anası prezident İlham Əliyevə müraciət edib, oğlunun bağışlanmasını istəyib. Deputat Fəzail Ağamalı da dünən Respublika prokurorluğuna çağırılıb, işlə bağlı dindirilib. Şengen vizasının verilməsi şərtlərində müəyyən dəyişikliklər edilib. Bu açıqlamanı mətbuata Almaniya və Fransanın Azərbaycandakı səfirlikləri verib. Məlumata görə bu il aprelin 15-dən Avstriyaya viza verilməsi Almaniya səfirliyi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Hollandiya, Belçika və Lüksemburqa viza verilməsi üçün isə 2007-ci il aprelin 17-dən Fransa səfirliyinə müraciət etmək lazımdır. İran televiziyası İranın saxladığı 15 Britaniya dənizçisindən birinin İran sularına qanunsuz girdiyini etiraf etməsini və buna görə bütün heyət adından üzr istəməsini yayınlayıb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə bildirib ki, Britaniya öz heyətinin azad olunması üçün dözümlülük nümayiş etdirəcək. Britaniya dənizçilərinin İraq sularında saxlandığını göstərən sübut təqdim etsə də İran iddia edir ki, onun əlində olan faktlar dənizçilərin İran sularında saxlanmasını göstərir. Bu saatda bu qədər xəbərlərlə sizə Şəhla Sultanova tanış etdi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Promo. Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Polşa prezidentinin Azərbaycan səfəri və Avropanın Rusiyadan kənar enerji mənbələri problemi.
Now, I don't think we failed. What is clear, everybody in the council knows.
Xeyr, mən hesab etmirəm ki, səylərimiz baş tutmayıb.
Britaniyanın öz dənizçilərini azad etməkdə diplomatik səyləri nə nəticə verir? Aprelin 1-dən xarici spirtli içkilər bahalanır.
Yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlə bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Polşa Azərbaycana deyir ki, mənə neft və qaz lazımdır, sən isə öz neftini və qazını satmaq istəyirsən. Polşanın Azərbaycandakı səfiri enerji sahəsində Polşa-Azərbaycan əməkdaşlığını bir cümlə ilə belə deyib. Burada yeni heç nə yoxdur, belə fikirlərə artıq alışmışıq, vəziyyəti fərqli eləyən nədir? Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Bakıya bugünkü səfərini sadəcə böyük bir Avropa ölkəsinin Azərbaycana neft-qaz marağı kimi səciyyələndirmək olardı, əgər Qərbin bir sıra ekspertlərinin bu həftə səslənən xəbərdarlıqları olmasaydı. Qərb ekspertləri deyirlər ki, Avropa tələsməlidir. Kəmərlərin enerji mənbələrinin müxtəlifliyindən danışan, Xəzər hövzəsinə maraq göstərən Avropa sözdən işə keçməlidir. Yoxsa Rusiya bu planları torpedo atəşinə tutacaq. Ekspertlər deyirlər, Avropa hələlik qətiyyətsizlik göstərir. Bu kontekstdə baxanda Polşa prezidentinin Azərbaycana səfəri ekspertlərin dediyi əməli addımlardan ola bilərmi? Bakıda telefon xəttində müxbirimiz Babək Bəkirdir. O, Azərbaycandakı ekspertlərlə söhbət eləyib. Ancaq bundan əvvəl Qərb ekspertlərinin Azadlıq radiosuna dediklərinə qulaq asaq. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində Avropa proqramının rəhbəri Kate Smith çox kəskin deyir ki, Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaqdan danışır, ancaq Birliyin üzvü Macaristan gedib Rusiya ilə enerji sazişləri imzalayır. Və Avropa Birliyinin Macaristanı cəzalandırmaqda iflasa uğraması o deməkdir ki, Macaristan təcrübəsi o biri birlik üzvlərinə də sirayət edəcək. Smith deyir ki, Avropa Birliyində enerjiyə gələndə təşkilatsızlıq hökm sürürsə, Rusiya neft-qaz siyasətini ən yüksək siyasi səviyyədə aparır.
Who negotiates for Russia when it comes to energy? The Hungarian Prime Minister was there a couple days ago.
Enerjiyə gələndə Rusiya ilə kim danışır? Macaristanın baş naziri. Kiminlə danışır? Rusiya prezidenti Putinlə. Əgər enerji Rusiyanın siyasətinin tərkib hissəsi deyilsə, onda danışıqları niyə prezident aparır? Smith deyir ki, Avropanın qətiyyətsizliyi Amerikanı narahat eləyir. Amerikanın Johns Hopkins Universitetindən olan Svante Cornell isə deyir ki,
These countries will be very careful. Not to excessively alienate the Russians when they are not sure that the Europeans either have interest.
Xəzər hövzələri ölkələri görəndə ki, Avropa Rusiyadan yan keçən kəmərlərdə ya maraqlı deyil, ya əmin deyil, ya buna sadiq deyil, onda onlar Rusiyanı özlərindən çox uzaqlaşdırmamağa çalışacaqlar. Avropanın öz ideyasına sadiqliyi, əminliyi problemi var. Cornell deyir ki, Avropanın niyə hərəkətsiz olmasını anlamaq sizə çətindir. Axı, Xəzər hövzəsinin eksport qabiliyyəti Rusiyadan çoxdur, hər halda indiki səviyyəsindən. Cornell onu da deyir ki, Rusiya Nabuko ideyasını uğurlamaqda davam eləyir. Moskvanın Türkiyədən Macaristana kəmər çəkməyi Türkiyədən Avropaya qaz ixracında Rusiyanın əlinə effektiv nəzarət imkanı verir. Son həftələr Rusiyanın Yunanistanla, Macaristanla, İtaliyayla sazişləri, özdə bunların hamısı Avropa Birliyi ölkələridir. Avropa Birliyinin öz Nabuko ideyasını şübhə altına almaqda davam eləyir. Bunlar iki Amerika ekspertinin fikirləri idi. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Babək, Polşa Azərbaycandan konkret nə istəyir, Azərbaycan nə verə bilər enerji sahəsində? Sən söhbət elədiyin rəsmilər ya ekspertlər nə dedilər?
İlhan, Polşanın konkret nə istədiyini bu ölkənin sən də bir qədər əvvəl qeyd etdin. Azərbaycandakı səfiri cənab Krayevskinin bu səfər öncəsi açıqlamalarından da bilmək olur. Səfir deyir ki, Polşa özünə yeni enerji mənbələri axtarır. Onun sözlərinə görə Polşa özünə lazım olan qazın böyük bir hissəsini Rusiyadan alır. Neftə gəldikdə isə Azərbaycan və onun Xəzər hövzəsi qonşuları, yəni Orta Asiya ölkələri Polşa üçün cəlb edicidir. Həmdə bütün bunlar bir səfirin fikirləridir. Azərbaycandakı ekspertlər hesab edirlər ki, bu əməkdaşlığın gerçəkləşməsi xeyli suallar doğurur. Ən əsas sual da onun ibarətdir ki, bu əməkdaşlıq necə həyata keçiriləcək? Hər şeydən əvvəl onu nəzərə almaq lazımdır ki, neftdən fərqli olaraq mavi yanacaq, ancaq kəmər vasitəsilə daşınır. Azərbaycan da öz qazını Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri vasitəsilə Türkiyəyə nəql etmək niyyətindədir. Azərbaycanın maye qaz ehtiyatı isə çox deyil. O ki, qaldığı neftdə neft tək kəmərlə yox, tankerlər vasitəsilə də nəql edilə bilər. Bu baxımdan enerji mütəxəssisi Sabit Bağrov deyir ki, Azərbaycan öz neftini dünyanın hər bir ölkəsinə, o cümlədən də Polşaya sata bilər. Məsələnin bu tərəfində elə bir problem yoxdur. Sadəcə bu Polşa üçün yetərli olacaqmı? İlxan, gəl Sabit Bağrovun özünə işləyək.
Neft işlədiyi istənilən ölkəyə daşımaq olardı. Sternayan, bankirindən və s. Yəni, neftin qazdan fərqi elə ondadır da. Bir baxımdan imkan həmişə var, hər yerə var. Sadəcə olaraq burada komersiya bu əməliyyatıdır da. Kim daha yaxşı qiymət verirsə, ona satmalıdır ölkə. Güzəşli qiymətlərlə deyək ki, bir dəfə satmaq olar. Ondan artıq Azərbaycan hökuməti elə şey eləməz axı.
Sabit Bağrov. İlxan, ancaq mütəxəssislərin sözlərinə görə daha əlverişlisi odur ki, Azərbaycan Orta Asiyadan enerjinin Avropaya nəql edilməsində tranzit bir ölkə kimi iştirak edə bilər. Çünki Orta Asiya daha çox enerji ehtiyatlarına malikdir. Bu, əlavə kəmərin işə salınmasına da imkan verə bilər. Yəni, onda əlavə kəmərin işə salınması daha effektli olar. İlxan? İlxan?
Babək, iki Amerikalı ekspert deyir ki, Avropa tələsməsə, Rusiya onun enerji ideyalarının reallaşmağını torpedo atəşinə tutacaq. Rusiya bunu konkret Azərbaycana qarşı və ya Azərbaycanda necə eləyə bilər? Mən bu sualı niyə verirəm? Amerikanın əks kəşfiyyat rəsmisi Joel Brenner deyir ki, Rusiya Amerikaya qarşı, Amerika siyasətinə qarşı casusluğu soyuq müharibə dövrü səviyyəsinə çatdırıb. O deyir ki, təkcə Amerika-Amerika siyasəti deyil, Amerikanın məqsədlərini də hədəfə götürməkdə casusluğu soyuq müharibə dövrünə çatdırıb. Yəni, konkret Rusiya bu Amerika planlarına qarşı nə eləyə bilər Azərbaycanda?
Yəni, aydındır. Mən sizi başa düşdüm. Ancaq burada bir məsələ var. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan Orta Asiya ölkələri qədər enerji ehtiyatlarına malik deyil. O baxımdan Azərbaycan Avropa üçün Rusiya bazarına şərik çıxmaq gücündə deyil. Ona görə də Rusiya mani olmağa çalışacaqsa, bu ilk növbədə özünü Orta Asiya ölkələri ilə bağlı göstərəcək. Ancaq təbii ki, Azərbaycan da burada istisna təşkil etmir. O ki, qaldı Azərbaycana təzirlər necə ola bilər? Məsələnin bu məqamı ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Məsələn, ekspertlərdən Zührab İsmail deyir ki, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi bazası yoxdur, ancaq Orta Asiya ölkələrində var. Ona görə də Rusiyanın Orta Asiyaya təzyiq imkanları daha çoxdur. Ancaq bunun nəsini söyləyənlər də var. Məsələn, Sabit Bağrov deyir ki, Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox azərbaycanlılar sıxışdırıla bilər. Üstəlik, Rusiya Qarabağ münaqişəsini gərginləşdirməklə Azərbaycana təzyiqlər edə bilər. Rusiyanın Azərbaycana təzyiq imkanları baxımından Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl daha detallı danışır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda elə məmurlar var ki, onların Rusiyada sərmayələri var. Rusiya demokratik ölkə olmadığından bir qərarla bu sərmayələrə həbs qoya bilər. Nəticədə bu qorxu altında həmin məmurlardan Rusiya istədiyi kimi istifadə edə bilər. İlxan, indi də İlham İsmail istəyir.
İkincisi, burada Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana Qarabağ istiqamətində kifayət dərəcədə təsir eləmək imkanlarına malikdir. Bu da narazılıkların yaradır. Onda Rusya içeride öz agentura şəbəkəsi, casus şəbəkəsinin vasitəsilə Azərbaycan tipli ölkədə belə deyək ki, siyasi çaxnaşma yarada bilər. Belə yazdı 94-cü il oktyabr hadisələrini salıram. Bunlar hamısı sadəcə olaraq inkişaf elətdirilmədi o vaxtı. Rusya Azərbaycan tipli ölkədə siyasi çaxnaşma yarada bilər.
İlham İsmail. İlham İsmail deyir ki, bu baxımdan neft müqavilələri ərəfəsində Rusiyanın sərhədləri bağlamaqdan tutmuş başqa təzirlərə qədər müxtəlif gedişlərini yada salmaq kifayətdir. Eyni zamanda o yada salar ki, indi Azərbaycanın Rusiyada mühacirət həyəti yaşayan bir çox siyasətçiləri var. Onlardan və onların Azərbaycandakı tərəfdaşlarından da istifadə edilə bilər. Ancaq İlham İsmail hesab edir ki, Azərbaycan qərbə inteqrasiya prosesini sürətləndirməklə belə təzirləri müəyyən mənada neytrallaşdıra bilər. Baxın, mən yenidən Polşa-Azərbaycan münasibətlərinə qayıtmaq istəyirəm. Ötən il Polşa ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi cəmi 270 milyon dollar olub. Polşa rəsmiləri hesab edirlər ki, bu azdır və mövcud potensial bunu artırmağa imkan verir.
Çox sağ ol, Babək. Polşa prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı və Azərbaycanla Polşa arasında enerji əməkdaşlığı barədə və Avropa Birliyinin müxtəlif kəmərlər, müxtəlif enerji mənbələri strategiyası haqqında Amerika ekspertlərinin dedikləri haqqında söhbəti dinlədiniz. İşdən sonra proqramının bugünkü qonağı da Peter Semneb idi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi. O da enerjidən danışırdı.
Вообще играет большую и растущую роль для Европейского Союза. Вот очень искать новые источники энергоресурсов, и Азербайджан тоже может в перспективе играть очень значительную в качестве транзитной энергетики из Азии. Поэтому меморандум для нас важный шаг, всего после, как построенный трубопровод для нефти и газа в Турции. Мы надеемся, что в перспективе значительную часть энергетического Азербайджана и будут
Bu işdən sonra proqramının bugünkü qonağı Peter Semnebirinin Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin dedikləri idi. Azadlıq Radiosunun internet saytında isə forum davam edir. Forumda sual belədir ki, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar? Bakıdan Süsevər yazır, mənim bildiyim qədərinlə banklarda pul vəsaiti 50 min manatı keçən adamları MTN qeydiyyatı alır. Onlarla maraqlanır, kimdilər, nəçidilər, ya da ki, Hacı Məmmədov fasını tutub adamı uğurlayırlar ki, pul ver. Bu ölkədə hansı ağıllı 1 milyonu olduğunu etiraf eləyər. Bakıdan Vaqif yazır ki, indi milyonçu olmaq heç də yüksək səviyyəli həyat deyil. Bakıda bir kvadrat metr evin qiyməti yaxşı yerdə 2500-3000 dollar arasındadır. 1 milyon nədir ki? Sumqayıtdan Natiq Quliyev yazır ki, Azərbaycan dövlətinin indiki vergi siyasətindən milyonçu yox, dilənçi olmaq olar. Şəkidən Nicat Səy yazır ki, suala birbaşa cavab verir ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün naxçıvanlı olmaq lazımdır. Bunu Şəkidən Nicat yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmə və beynəlxalq aləmin əsas məsələsinə keçək. Britaniya deyir ki, İran onun 15 dənizçisini buraxmasa təzyiqləri artıracaq. Ancaq Britaniyanın diplomatik səyləri hələlik bir nəticə verirmi? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İranın Britaniyanın 15 dəniz piyadasını həbs etməsi ilə əlaqədar davam edən böhranın həlli yönündə edilən diplomatik addımların ələ ki əməli nəticəsi üzə çıxmır. Britaniya ciddi cəhətlə səy göstərməyinə baxmayaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında öz adamlarının dərhal buraxılmasını tələb edən qətnamənin qəbuluna nail ola bilmədi. Təhlükəsizlik Şurasının cümə axşamı günü təsdiq etdiyi qətnamədə hadisə ilə əlaqədar dərin təşviş duyulduğu bildirilir, habelə Tehrandan konsulxana işçilərinin əsirlərlə görüşünə icazə verməyi tələb olunur. Britaniyanın BMT-dəki səfiri Emir Jones Perry jurnalistlərə ölkəsinin diplomatik səyləri haqda məlumat verərək deyib.
I don't think we failed. What is clear, everybody in the council knows.
Xeyr, mən hesab etmirəm ki, səylərimiz baş tutmayıb. Şurada hamı bilir ki, həmin adamlar Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsi ilə səlahiyyət verdiyi çox millətli qüvvələrin tərkib hissəsidir. Mən bunu şurada bir daha həmkarlarımın nəzərinə çatdırdım. İran hökuməti iddia edir ki, Britaniya dənizçiləri yolu azaraq İranın ərazi sularına soxulmuşlar. Britaniya təkid edir ki, martın 23-də onun gəmisi İranın dəniz sərhədlərindən bir xeyli uzaqda İraq sularında olarkən inqilab keşikçiləri tərəfindən ələ keçirilib. Öz növbəsində Tehran Britaniyanın məsələnin Təhlükəsizlik Şurasında həll etmək cəhdini rədd edərək onu iki tərəfli danışıqlara çağırıb. Britaniyanın xarici işlər naziri Tony Blair deyib ki, həmçinin Avropa Birliyinin iştirakı ilə Tehrana qarşı beynəlxalq təzyiqləri artırmağa çalışır. Avropa Birliyinin üzvləri arasında Almaniya və İtaliyada daxil olmaqla İranla geniş ticari əlaqələri olan ölkələr var. Cümə axşamı günü Brüsseldə Birliyin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə baş rəsmisi Javier Solana Avropa Parlamentində İranın davranışını pisləyərək deyib.
And they condemn in a very clear manner.
Biz aydın şəkildə bu hərəkəti məhkum edirik. Biz habelə tələb edirik ki, İranın ələ keçirdiyi Böyük Britaniya əskərləri dərhal azad edilsin. Biz bugünkü müzakirələrdən sonra tamamilə həmrəyik, tələbimizi şəksiz və ucadan səsləndiririk. Üstəlik, İran məsələyə Təhlükəsizlik Şurasını cəlb etmək cəhdinə görə Britaniyanı cəzalandıraraq əsirlər arasında yeganə qadın olan Fey Tördünü azadlığa buraxmaq vədini geri götürdü. Cümə axşamı günü İranın yaydığı və Feytörniyə məxsus olduğu deyilən məktubda İraqda müttəfiq qüvvələrin iştirakının doğruluğu sual altına alınır. Britaniyanın xarici işlər katibi Margaret Beckett bu cür məktubun hansı şəraitdə yazıldığından həyəcan duyulduğunu bildirərək, Törnidən təbliğat məqsədi ilə istifadə edildiyini qeyzləndirici və qəddar adlandırıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə Britaniyanın Tehrandakı səfirliyi, dəniz piyadalarının tutulması barədə İran hökumətindən rəsmi not alıbmış. Lakin Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə hər hansı məlumat vermir. Həmçinin Reuters bildirib ki, cümə axşamı günü İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə Prezident Mahmud Əhmədinəcad Feytörnünün azadlığa buraxılması haqda Türkiyənin xahişini nəzərdən keçirəcək. Prezident Əhmədinəcad habelə tələb edib ki, London dənizçilərinin İran ərazi sularına soxulması üçün üzr istəsin.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-1007 nömrəsinə mesajla göndərin.
Ziya, mənə pul ver.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda aprelin 1-dən xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz vergisi artacaq. Nə qədər artacaq, niyə artacaq, qiymətə hansı təsir göstərəcək? Bir də ki, yaxşı içki içmək istəyən niyə buna daha artıq pul verməlidir? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlə bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına. 1-2-3 il ərzində həm istehsal artıb, həm də keyfiyyət də xeyli artıb.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yox, içkilər bizim mal, yəni yaxşı deyil, almırlar.
İndi bəs necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli mala meyl artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6%.
Xarici araqlar Rusiyadan da dünya araqlar qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik, 30 qəpik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili içki, lakin yerli məhsulların keyfiyyət artdı, dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar. Bəs istehlakçı özü nə deyir?
Kimin pul var alıb içsəcə, kimin də yoxdur içməyəcək də. Araq çörək deyir ki, içmərəm də.
Artsa bəlkə alan azı olar. Məndən olsa başı sıxı uzaq çıxardaram ki, heç kim içməsin.
Pulu var, içər. Yoxdur da içməz. Yəni, başqa produktlara təsir eləməsin, spirt içkilərdə nə bir yoxdur.
O çox xarşı, mən şübhədi budur.
İçkini tərk etmişim. Çöl zərərin dərk etmişim. Çay olub indi bizə doş şəninə söylərik.
Amma söhbət zamanı yerli istehsalın keyfiyyətindən narazılıq eləyənlər də vardı. Hətta Ramin adlı bir gənc yerli şirkətlərdən birinin istehsalı olan arağın onu zəhərləməsi haqqında danışdı. Amma söhbətləşdiyim Bakı sakinləri arasında son vaxtlar ümumiyyətlə nəinki yerli, elə xarici şirkətlərin istehsalı olan İflə spirtli içkilərin də aşağı keyfiyyətli olduğunu bildirənlər də var. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə ona diqqət çəkir ki, bugün bazarda istər yerli, istər xarici istehsal olan spirtli içkilərin 90%-nin üstündə qərarlılıq müddəti və istehsal tarixi göstərilmir. Odur ki, Eyyub Hüseynov badəpərəslərə belə bir ismarış da yolladı.
Araqlara saxlanma müddəti 1 ildən artıq deyil. Şərablara saxlanma müddəti 6 aydan artıq deyil. Bu göstəricilər hansının üstündə var və istehsalçı firma özünü gerilətmir, ona üstünlük versinlər.
Eyyub Hüseynov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirirlər ki, hökumət yerli məhsulun keyfiyyətindən əmindir, amma ölkəyə spirtli içki idxal edən şirkətlərin fəaliyyətini araşdırmağı planlaşdırır. Çünki bazarda həqiqətən də saxta mal çoxdur. Aksiz vasitəli vergi olmaqla satış qiymətinə daxil olmuş. Bu vergi elə mallara, məsələn, araq, siqaret kimi mallara tətbiq olunur ki, onların istehlakı zəruri deyil. Azərbaycanda spirtli içkilərə, tütün məmulatları və neft məhsullarına aksiz vergisi qoyulub.
Azərbaycanda aprelin birindən xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz vergisi artacaq. Bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. İndi isə müxbirimiz İlqar Rəsula bağlanırıq. O, Polşa və Azərbaycan prezidentlərinin mətbuat konferansından danışacaq. Axşamı xeyir, İlqar. İlqar, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, İlqar.
İlqar, mətbuat konferansında nə dedilər? Qutardı mı mətbuat konferansı?
Bəli, görüş və mətbuat konferansı da başa çatdı. Mətbuat konferansı zamanı prezidentlər təkbətək görüş zamanı müzakirə elədiyi məsələlərdən danışdılar və məlum oldu ki, iki ölkənin prezidenti öz aralarında iqtisadi məsələlərdən əvvəl daha çox siyasi, humanitar məsələlər, regiondan gedən proseslər, dünyada gedən proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hətta Polşa prezidenti Lech Kaczynski bildirdi ki, onun bu səfəri o baxımdan uğurludur ki, o İlham Əliyevlə söhbətində regionda və dünyada gedən proseslər barədə regionla bağlı əlbəttə ki, daha geniş məlumat aldı. O, eyni zamanda bildirdi ki, Azərbaycanla Polşanın münasibətləri bütün səviyyələrdə, xüsusilə beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq təşkilatlarda inkişaf etməkdədir. Prezident İlham Əliyev də öz çıxışı zamanı bildirdi ki, Polşa həmişə müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan onu dəstəkləyib, beynəlxalq təşkilatlarda onun tərəfini saxlayıb və Dağlıq Qarabağ məsələsində daim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildiribdi. Bununla bərabər prezidentlər arasında birgə bəyannamə imzalandı. Prezidentlərə suallar verilən zaman isə enerji məsələsinə toxunuldu. Polşanın Azərbaycandan qaz almaq məsələsi ilə bağlı sual verildi. Polşa prezidenti bildirdi ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, hələlik Azərbaycan indiyə qədər qaza olan tələbatını özü ödəyə bilməyib. Ancaq Şahdəniz yatağı istifadəyə verildikdən sonra belə bir imkan var ki, Azərbaycan yaxın vaxtlarda qaza olan tələbatını ödəsin və bundan sonra Avropa bazarlarına qaz çıxartsın və belə olduğu halda o Polşa ilə bu məsələni onlar müzakirə eləyə bilərlər. Hələlik onların arasında hər hansı enerji məsələsi ilə bağlı layihə müzakirə olunmur, amma perspektivdə bu ola bilər. İlxan?
Çox sağ ol, İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul Polşa və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən və mətbuat konfransından danışdı. Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi xüsusi reportaj. Bakıda bu yaxınlarda yağış yağmışdı, su küçələrdə dizə çıxırdı, çünki kanalizasiyanın buna gücü çatmır. Son illər Bakıda 500 yeni bina tikilib, hamısı da köhnə kanalizasiya sisteminə qoşulub. Bu köhnə kanalizasiya sistemi hansı vəziyyətdədir? Şəhla Sultanovanın reportajı bu barədədir.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı sakini olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıqları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən köçmüşü bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, krisalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seramlar qeyri yoxdur, gəlmirlər. Yalandan elə bir iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və salam. Qalan elə nədir, cəmaat deməli, öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra, 20 ildən də çoxdur, elə həmin sistemdir, həmin köhnə.
Bakıda söhbət etdiyim başqa sakinlərdə yaşadıqları binalarda kanalizasiya sisteminin yaratmaz olmasından şikayətləndilər.
Çox yaxşı deyil, amma şimdi mən sənə demin nədən çox tez tıkanıyor.
Türkiyədə bəsləyir.
Orası da bərbat.
Razı deyirəm. Problem odur ki, yaxşı işləmir. Hədən dolur. Müraciət edirlər, deyir, bizliyi deyir. Ki, hökumətə şikayət edir. Özümüz məcbur, özümüz edir ki, iyilənməsin.
Kanada sistemlər hamısı yaxşı işləyir. Hə, gözəl. Bizimkilər elə güpultu ilə gedir. Bizdə bir problem yoxdur. Xırdalan tərəfdə, Sumqayıt tərəfdə, içində də evlərim var mənim. Yaxşı işləyirlər. Gözəldir.
Çox köhnəlikdir sistemlər. Vaxtı dəyişir. Həm də ki, sözünüzü indiki sistemlər öhdəsindən gələ bilmir. Təzə binalar ki, o qədər tikilirdi, nəzərə tutulmuyubdur. Sistem köhnədir. Onun gərək diametr turbaları hamısı genişləndirmək lazımdır. Həcmini böyütmək lazımdır ki, su tutumu axıda bilsin bir belə.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gedirsə onlara qol çəkilir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərdə qoyasan. Su üçün gələ məsələ nasosiya boruları dəyişəsən. Və belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yersizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq... Hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25%-i üzü xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqi artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akor Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çoxalmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək Azərslanov da belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar qurmalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikirlər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Bakının kanalizasiya sistemindən Şəhla Sultanova danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Yaxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmbiyə baxmırlar.
Uşaqlarım üçün mənə yataq qur. Xəstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
Novruz gəlir, bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecə qondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtilə Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSR dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və atsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can, hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ulduzu, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimer 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardır. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsə, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə həm nəyinə dolanasan, uşaq öhdəmdə, gedib bir konsolun satıb gətirib dolandırdım da onları.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xlor satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xlor satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dəd-bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İradə Güləliyevanın indi səhhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım onun toyuna getmiştim. Xaçmazdan beri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlarıydı. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bir ki kamaza dəydi daha. Qaf diz qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatıram.
Malcı ola bilirsiniz, ondur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar qulaşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmisiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda, 3 gün olanda.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz, yoxsa hansısa tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi işlərdir, xüsusi adamların işləyir.
İş olur tez-tez, yoxsa ara-sıra olur?
Ara-sıra işləyir.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışa çatırmaq?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 kişi var, 4 kişi var, yəni ki, köhnə pul. Səhşıq pulu gəlir, nəyinə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, buradan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsam da sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, yəni necə bu malı sizə pul verib alırsınız da, elə deyil mi?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onu da verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borcular var.
Elə mi?
Hə.
Onda borc siyahınız var da, hə?
Burada, hamı borclar burada, dəftərlər doldu.
Əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu? Sigeytə qədər nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Verişimiz davam edir. Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var. BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calviste Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataxanaya baş çəkib. Maria Calviste gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünə qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köşkünlərin məskunlaşdığı yataxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılı nəyil? Xalq xətirin qalmasın da, düzdündə hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraişsizdirsən, yatdırım görgəndə şey çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır. Az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək, içmək olmalıdır. Fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni, buna görə cəmaat indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır, keçirdirdik. İndi bilmirik, adət ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, tonqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Müsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsa sə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəmşəkliyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan, qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qab-qacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balaca otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələrsə çölə çıxanda sıçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Xəstəlik yaranır, vərəm yaranır, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
400 dollar özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc, oradan, buradan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq 2 Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, Qaşqın və Məcburi Köşkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov dedi ki, hökumət qaşqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə 7 baş külət bir yerdə nə tərurlar? Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır. Bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur adam məhətdə. Bir otaqda, otaqda elə, de gedə içəri, bax, fənər qıyını tutmuşam böyürüm. kimə dəyəsən.
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, Qaşqın.com-dan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq. Heç bir yardım lazım deyil, orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnəcüldəki Qaçqın yataxanasından Şahnaz Bəylər qızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaətbəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox, satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
O, nə ilə əlaqədərdir?
Yəqin ki, bayram ilə olar da.
Baxalıdır.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramda olan bütün hər
şeyin. Nə qoğuzdundur? Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi iş üçün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız?
Vəllahi, qaşqın adamım, hamdolsuna bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən neyirəm, ayqalı, bir ilə bunu mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Torba da vatanda ne yiyirsiniz?
Qaşqın ara ne torba? Ne iş tatıyor?
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətdin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sadə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtihanından keçib. Ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ər-arvad, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bilsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkəm də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il, mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan, o gün dərədə Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, nə sən çox qışqırma, sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şey.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskiyi olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qara ciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib, lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdiyi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnozu. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, serroz. Qara ciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qara ciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insanın özünə deyərlər ki, serroz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də serroz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qara ciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qara ciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq, vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qara ciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mənim öz ciyərimdən qalmadığına görə, Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyənə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz eləyib, amma mən sevib eləyib də. Məni sevib eləyib də, sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.